Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun seshanba, 23 iyun, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Sarvar Usmon. Hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. Eronda muxolifatga tazyiqlar kuchaymoqda. Toshkentda Afg'onistonga oid xalqaro anjuman o'tkazildi. Jizzaxda fermerlar yer ustidan jiqqanmush bo'lyapti.
Qo'shilgan fermerlar, quvib chiqardi yermetda g'allasidan boshqasidan. Nima jizza o'ladi bu chekda bu mojaro?
Plastik kartochkalar qulaylikmi yo zarar?
Supermarket o'shnaqalarda to'g'rimi? Bozorlarda yo'q-ku. Plastik kartochka bilan narsa olamiz-ku bozorda, to'g'rimi?
O'zbekistonlik kinochilar olgan filmlar xalqaro mukofotlarga sazovor bo'ldi. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda chodir xayol eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Sarvar aka, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Demak, ba'zi xabarlarning sarlavhalari. Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Eron rahbariyatini namoyishchilarga qarshi kuch ishlatishni zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi. Isfarada O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi deb gumon qilingan yana bir shaxs hibsga olindi. Ingushetiyaning suiqasd paytida og'ir yaralangan prezident Yunusbek Yevkurov Vishnevskiy nomidagi Moskva jarrohlik institutiga yotqizildi. Bo'ronlarni o'rganish xalqaro guruhi Rossiyani Gruziyadagi xorijiy tuzatuvchilar faoliyatiga to'sqinlik qilmaslikka chaqirdi. Shu soatgacha olingan ba'zi xabarlarning sarlavhalari edi. Endi shu va boshqa xabarlar bilan to'liq tanishtirishga o'tamiz. Bu Ozodlik radiosi. Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Pan Gi Mun Eron rahbariyatini muxolifat lideri Mir Husayn Musaviy tarafdorlari bo'lgan namoyishchilarga qarshi kuch ishlatishni zudlik bilan to'xtatishga, inson huquqlarini hurmat qilishga chaqirdi. Bosh kotib matbuot xizmati tarqatgan bayonotda aytilishicha, Pan Gi Mun Eron poytaxti ko'chalarida amalga oshirilgan zo'ravonlikdan, norozilik namoyishlarining bostirilishidan chuqur tashvishga tushgani bildirilgan. Tehronda politsiya prezident saylovi natijalarini bekor qilish talabi bilan ko'chaga chiqqan namoyishchilarni kuch ishlatib tarqatdi. Xabarlarga qaraganda, politsiya yosh oqizuvchi gaz qo'llagan hamda havoga o'q uzgan, qo'lga olinganlar bor. Kecha kuni bilan olingan xabarlarga qaraganda, Erondagi eng nufuzli tuzilmalardan biri Inqilob posbonlari namoyishchilarga qarshi keskin choralar ko'rajagi to'g'risida ogohlantirgan edi. Shanba kuni Tehronda yuz bergan to'qnashuvlar davomida kamida 10 kishi nobud bo'lgan edi. Norozilik aksiyalari 12 iyun kuni bo'lib o'tgan prezident saylovi natijalari e'lon qilinganidan so'ng boshlanib ketdi. Saylovda rasmiy ma'lumotlarga qaraganda joriy prezident Mahmud Ahmadinajod g'alaba qilgan. Tongi xabarlar bilan tanishyapsiz. Tojikiston shimolidagi Isfara tumanida O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda gumonlanayotgan yana bir shaxs hibsga olindi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan ma'lumotlarda aytilishicha, Isfaralik 30 yoshdagi Nurmuhammad Abdussami 1998 yildan buyon qidiruvda bo'lgan va Ozar laqabi bilan yashirin faoliyat olib borgan. Rasmiylarga ko'ra, u 98 yilda O'zbekiston Islomiy harakatining Isfara tumanidagi guruhi rahbari Anvar Qayumov tomonidan O'zbekiston Islomiy harakati a'zoligiga qabul qilingan. Abdussamiyga nisbatan uyushgan jinoiy guruh tuzish va terrorizm kabi ayblar qo'yilgan. Ingushetiyaning suiqasd paytida og'ir yaralangan prezident Yunusbek Yevkurov Vishnevskiy nomidagi Moskva jarrohlik institutiga yotqizildi. Institut direktori professor Vladimir Fyodorovga ko'ra, Yevkurovning bosh chanog'i, ko'krak qafasi hamda jigariga zarar yetgan hushsiz holda. Ingushetiya prezidentiga dushanba kuni ertalab Nazran shahrida suiqasd qilindi, Yevkurov hamda yana 2 kishi kasalxonaga yotqizildi. Prezident avtomobilining haydovchisi amalga oshirilgan portlashdan olgan jarohatlaridan voqea joyida halok bo'ldi.
Bugungi iqtibos.
O'zbekning turmushga chiqayotgan qiziga shu kunda qilinayotgan sep haqida jizzaxlik Ro'ziyol opa mana bunday dedi.
Uzil qilyapti. Jandaqa turosida sepochka qilolmaydi. Kurpasi qiladi, qurpaga yarasha. Ko'niy bo'rib kuchiga qarab chiqaraveradi. Nima qiladi endi? Qarz olgan mana uni qarzni bermog'i bor. Qizlar yig'lab-yig'lab chiqib ketaveradi. Menga qilmadingiz, xafa bo'lsam nima qilamiz endi?
Arstinochi, bu gapni bugungi dasturimizdan joy olgan lavhalardan biri, kelinni kiyganda ko'r, sepini yoyganda ko'r sarlavhali lavhadan oldik. Lavha matnini saytimizdan o'qishingiz mumkin. Saytimiz mushtariylardan kelayotgan xatlarga qaraganda 20 yil turkumidagi eshitirishlarimiz, xususan so'nggi yolg'onlar ustiga qurilgan saltanat eshitirishi ko'pchilikning qiziqishini uyg'otdi. Eshitirish bundan 20 yil muqaddam. 89-ning iyunida O'zbekiston SSR Kommunistik partiyasi birinchi kotibligiga Islom Karimovning tayinlanishi tarixi to'g'risidadir. Xatini Olmaotadan Jon Do'st deb imzolagan mushtari eshitirish mehmonlaridan birining gaplariga e'tiroz bildirar ekan, mana bunday debdi. Karimovning 91-yil 19-21 avgust kunlari bo'lgan Yanayev putchiga qarshi chiqishini ko'rib, Moskva juda hayron qoldi. Birinchi navbatda Gorbachev juda hayratga tushdi degan fikrga gumonim bor. Shu vaqtda Karimov Hindistonda edi, tez qaytdi va uni aeroportda ittifoq harbiylari kutib olgandi. 2-3 kun ichida Karimov o'z fikrini bildirmagan edi. Bir deputat yosh yigit, o'rtoq Karimov, siz o'z fikringizni ayting, siz GKCP tarafdorimisiz yo qarshimisiz deb savol ham bergan deb eslatdi Olmaotadan Jon Do'st. 20 yil turkumi eshitirishlari hamda boshqa lavhalarimiz matnlarini saytimizda o'qishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Tong eshitirishimizni tinglayapsiz. Hozir soat O'zbekistonda 7dan 8 daqiqa o'tib boryapti. Demak, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'onistonda olingan rasmiy xabarlarga qaraganda dushanba kuni yuz bergan portlashlar va qutqushlar hujumlaridan 14 kishi asosan oddiy fuqarolar halok bo'ldi. 50dan ziyod kishi tan jarohati oldi. Jumladan, Xo'z shahrida bir qutqush o'zini portlatishi oqibatida 8 fuqaro o'ldi, 48 kishi jarohat oldi. Qandahor viloyatida esa mototsikl mingan bir qutqush harbiy karvon bilan to'qnashib, oqibatda Afg'oniston armiyasining 3 xizmatchisi nobud bo'ldi. Yana bir portlash Nangarxor viloyatida amalga oshirilib, 8 kishi halok bo'ldi. Rossiya Gruziyadagi xorijiy kuzatuvchilar faoliyatiga to'sqinlik qilish bilan bu yerdagi vaziyatda portlash xavfini yuzaga keltirmoqda deb bayonot berdi buhronlarni o'rganish xalqaro guruhi tadqiqot markazi. Bosh qarorgohi Bryusselda joylashgan mazkur tashkilot BMTning Gruziyadagi kuzatuvchilar missiyasi muddatini uzaytirish to'g'risidagi xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasiga qarshilik ko'rsatayotgani hamda YHXT kuzatuvchilari faoliyatiga to'sqinlik qilinayotgani ana shunday baholadi. Tahlilchilar fikricha, Rossiya harakatlari mintaqadagi xavfsizlikka zarba berdi va kelgusida tomonlar o'rtasidagi munosabatlarning keskinlashuviga hamda yangi to'qnashuvlar kelib chiqishiga turtki berishi mumkin. Ukraina chegarachilari O'zbekistondan kelayotgan poyezdda mamlakat hududiga noqonuniy tarzda olib kirilgan 250 ta toshbaqa musodara qilinganini e'lon qildilar. Bu borada yoyinlangan bayonotda aytilishicha, toshbaqalar yakshanba kuni Ukraina-Rossiya chegarasida to'xtatilgan poyezddan topilgan. Yana ba'zi xabarlar qisqa satrlarda. Amerika Qo'shma Shtatlari Ukraina va Ukraina harbiylarining iyul oyida Qora dengizda o'tkazilishi rejalashtirilgan qo'shma harbiy dengiz mashqlari kechiktiriladigan bo'ldi. Demak, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Eron rahbariyatini namoyishchilarga qarshi kuch ishlatishni zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi. Tongi xabarlar bilan tanishdingiz.
hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Eronda muxolifatga tazyiq kuchaymoqda. Toshkentda Afg'onistonga oid xalqaro anjuman bo'lib o'tdi. Jizzaxda fermerlar yer ustidan chiqqan mush bo'lyapti. Plastik kartochkalar qulaylik me'yorlari. O'zbek kinochilari xalqaro mukofotlarga sazovor bo'ldi. Shuning bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda chodir xayol eshitirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Hurmatli tinglovchilar, internet saytimizga tashrif buyuring. Har kunlik eshitirishlarimizni audio formatlarda tinglashingiz hamda uni matn holatida o'qishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz, yozib qo'yishingiz mumkin. Hurmatli tinglovchilar, e'tiboringizga butun dunyo jamoatchiligining diqqat markazida turgan Erondagi voqealarga oid tafsilotlarni bayon etmoqchimiz. Hafta oxiridagi norozilik namoyishlari zo'ravonliklarga aylanib ketganidan so'ng Eron poytaxtida favqulodda xavfsizlik choralari saqlanib qolmoqda. Axborot olishning mustaqil manbalari esa yopilmoqda. Bu tafsilotlar bilan hamkasbim Avaz Aliyev tanishtiradi.
Dushanba kuni Tehron bo'ylab vertolyotlar uchmoqda. Poytaxtning muxolifat yetakchisi Mir Husayn Musaviy qarorgohi hisoblanmish shimoliy qismida otishma ovozlari eshitilmoqda deb xabar qildi Eron poytaxtidan mustaqil manbalar. Eron davlat televideniyasiga ko'ra, muxolifat tarafdorlarining shanba kungi namoyish chog'ida 10 odam nobud bo'lgan, 100dan oshig'i jarohatlangan. Ayni paytda mustaqil manbalar talafotlar sonining bundan ko'proq ekani va Eron bo'ylab muxolifat tarafdorlarini ommaviy qamashlar boshlanganini xabar qilmoqdalar. Xorij ommaviy axborot vositalarining saylovlardan so'ng davom etayotgan norozilikni yoritishini ta'kidlagan Tehron hukumati asosiy bosimni mahalliy muxbir va blogerlarga qaratmoqda. BBC va Newsweek haftaligi muxbirlarni mamlakatdan chiqarib yuborgan ma'murlar keyingi kunlar ichida kamida 24 nafar mahalliy jurnalistni qamoqqa olgan. Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xomeyniyning norozilik namoyishlarini to'xtatish haqida juma kuni qilgan keskin chaqirig'i va mamlakat bo'ylab muxolifatga nisbatan boshlangan ta'qiblarga qaramay, saylovlarda mag'lub bo'lgani aytilayotgan Musaviy o'z tarafdorlarini norozilikni to'xtatmaslikka da'vat qilmoqda. O'z internet saytiga qo'yilgan da'vatida Musaviy yolg'onlar va soxtakorlikka qarshi chiqish sizning haqqingizdir der ekan, ayni paytda o'z tarafdorlarini rejim fitnasiga uchmasdan norozilik chog'ida bosiq bo'lishga chaqirdi. Musaviyning ittifoqchisi sanalmish sobiq prezident Muhammad Xotamiy Eron rejimini xalqning o'z talablarini tinch yo'l bilan ifoda etish haqidan mahrum etilish oqibatlaridan ogohlantirdi. Eron posbonlar kengashi muxolifat shikoyatlarini o'rganib chiqqach 50 shaharda qonunbuzarlikka yo'l qo'yilganini tan oldi va aynan shu saylov uchastkalarida ovozlar qayta sanalishini ma'lum qildi. Kengashga ko'ra bu shaharlarda berildi deb qayd etilgan varaqalar soni ovoz beruvchilar sonidan ancha ko'p chiqqan. Bu shahardagi jami ovozlar 3 million ekani, Mahmud Ahmadinajod va Mir Husayn Musaviy olgan ovozlar o'rtasidagi farq esa 11 million ekani ta'kidlangan kengash ovozlarning qayta sanalishi baribir yalpi natijaga ta'sir ko'rsata olmasligini aytmoqda. Ammo muxolifat buning yetarli chora emasligini aytib, mamlakat bo'ylab yangidan saylov o'tkazilishini talab qilishda davom etayotir. Eron xavfsizlik kuchlarining shanba kuni bir necha 100,000 kishilik muxolifat namoyishini kuch bilan bostirgani xalqaro maydonda tanqid va norozilikka sabab bo'lmoqda. AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya rahbarlari tinch namoyishning qonli fojiaga aylanganini tanqid qilib, Tehronni o'z xalqi haqqini hurmat qilish va o'z siyosiy talablarini tinch yo'l bilan ifoda etayotgan odamlarga qarshi kuch qo'llamaslikka da'vat qildilar.
Ich glaube, man könnte die Zweifel sehr gut dadurch beheben.
Menimcha barcha ovozlarni shaffof tarzda lozim bo'lsa, xalqaro kuzatuvchilar ishtirokida qayta sanash orqali barcha shubhalarni tarqatish mumkin. Shunda saylov natijasiga ishonch qayta tiklanishi mumkin. Menimcha, vaziyatga oydinlik kiritishning eng oson va eng yaxshi yo'li shudir, dedi jumladan Germaniya kansleri Angela Merkel yakshanba kuni. G'arb davlatlarini Eron ichki ishlariga aralashayotganlikda ayblayotgan Tehron rasmiylari bu ayblovlarni dushanba kuni yanada kuchaytirdi.
Bisyori az kishvarhoye Evropayi va Amerika به جای اینکه مردم
اکثر یوروپا davlatlari va Amerika odamlarni demokratik usullarni tanlashga rag'batlantirish va o'z bayonotlarida qonuniy talablar qo'yish o'rniga isyonchi va opportunistlar tarafini olmoqda, dedi jumladan Eron tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Hasan Qashqaviy.
Hafta oxiridagi norozilik namoyishlari zo'ravonliklarga aylanib ketgandan so'ng Eron poytaxtida favqulodda xavfsizlik choralari saqlanib qolmoqda. Butun dunyo ommaviy axborot vositalari diqqati Eronga qaratilgan bir paytda rasmiy Toshkent va o'zbek matbuoti Eron voqealari yuzasidan munosabat bildirgani yo'q. Buning izohi shu qadar soddaki, buning taajjubli joyi ham yo'q demoqda. Aksar kuzatuvchilar mavzuni hamkasbim Alisher Siddiq davom ettiradi.
O'zbekiston hukumati va matbuoti Eron mavzusini nima uchun chetlab o'tayotganini anglash uchun Eronda o'zi nima bo'layotganini bilish kifoyadir. Hukumat kuchlarining qurolli qarshiligiga qaramasdan 100 minglab namoyishchilar ko'chaga chiqib, diktaturaning tugatilishini talab qildilar. Ular prezidentlik saylov natijalarining soxtalashtirilganidan norozi bo'lib, muxolifatchi Mir Husayn Musaviyni qo'llab-quvvatladilar. Eron tarixiy burilish bo'sag'asida turibdi. Eron xalqi yo demokratik o'zgarishlar tomon harakat qiladi yoki qattiqqo'l hokimiyat qo'lida qoladi deya bot-bot takrorladi CNN telekanalining boshlovchisi Wolf Blitzer. CNNdagi Larry King dasturi davomida Eron bo'yicha tahlilchi va jurnalist Robin Wright Erondagi hodisalar dunyo bo'ylab diktaturalarga jiddiy signal bo'lishini aytdi.
If you can take one of the most rigid and authoritarian governments in the world, one of the mightiest armies, largest security forces.
Agar hokimiyatdagi biror bir guruh dunyodagi eng mustahkam avtoritar tuzumni yaratib, eng katta armiya va xavfsizlik xizmatiga ega bo'lsa ham, odamlarning ko'chaga chiqib bunday tuzumga qarshilik ko'rsatishi dunyo bo'ylab mavjud diktaturalarni o'ylantirib qo'yadi, dedi Robin Wright. Erondagi vaziyat borasida munosabat bildira olmay o'ylanib qolgan rejimlardan biri O'zbekiston hukumati bo'lsa ham ajab emas, dedi bo'hronlarning oldini olish xalqaro guruhi tahlilchisi Andrew Strolin.
Of course there's an explanation. The last thing the regime wants is to show a bunch of, opposition people.
Albatta bu sukunatning izohi bor. Bu rejim odamlarning ko'chaga chiqib adolatli saylovlarni talab etayotganini hatto dunyoda boshqa gapiradigan gap qolmasa ham ko'rsatishni istamaydi, dedi Andrew Strolin. Eron voqealari borasida xabarni berish noo'rin bo'lishini hukumat jurnalistlari instinktiv sezishini ham taxmin qilish mumkin. Toshkentdagi poytaxt telekanalda Eron borasida birov o'tib qolgan qisqa lavhani ko'rgan mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich lol qolganini aytdi.
Для нас, наверное, важнее то, что происходит в своей стране. Сколько хлебобулочных цехов введено в эксплуатацию.
Demak, bu mustaqil jurnalist Sergey Yishkov edi. Taniqli jurnalist Sergey Yishkov o'ziga xos shama bilan Eronda demokratiya bosh-boshdoqligini ko'rsatish o'rniga mahalliy ommaviy axborot vositalari xalqni ko'proq qiziqtirayotgan mavzularni yoritish bilan ovora bo'layotganini aytadi. Bizga o'z mamlakatimizda ro'y berayotgan voqealar muhimroq bo'lsa kerak. Qancha novoyxonaning ochilgani, necha ko'cha supurilib, qancha o't yulingani, Toshkentning 2200 yilligini nishonlashga tayyorgarlik qanday borayotgani qiziqroq bo'lsa kerak, dedi Sergey Yishkov.
Несколько дней назад я один сюжет эту тему смотрел, и меня удивило то, что они говорят.
Bir necha kun avval men bir lavhani ko'rdim. Ularning Eronda muxolifatga qarashli saytlar yopilgani haqidagi xabaridan hayron qoldim. Nima bizda bunday saytlar yopib tashlanmaganmidi? Dedim, dedi jurnalist Aleksey Valasevich. Ayni paytda o'zbekistonliklar Erondagi voqealardan butkul bexabar qolgan ham deb bo'lmaydi. Toshkentlik Baxtiyor aka kunutun voqealar rivojini Euronews va Rossiya telekanallaridan ko'rayotganini aytar ekan, aynan uning qilgan xulosasi rasmiy Toshkentning nima bois Eron haqida sukut saqlashni afzal ko'rayotganini anglash mumkin.
Ular avvalgi mana shu 5 yil 10 yillik ichida ularda norozilik kuchayib ketib, albatta o'tishiga aholi demokratik yo'ldan ketishi xohlaydi. Menimcha shu fikr. Har bitta xalq o'zida demokratik yo'l tanlash kerak. Yashash darajasi hamma qatlamlarda to'g'ri yetarlicha bo'lishi kerak. Boshqarish tizimida to'g'ri siyosat olib borish kerak.
O'zbekiston matbuotida Eron mavzusi nima bois e'tibordan chetda qolayotganini mahalliy jurnalistlardan ham so'radik. Jurnalist Nazrullo Oqiljonov buni O'zbekistonda ommaviy axborot vositalarining o'ziga xos ishlash tartibi bilan izohladi. Men fikrimcha O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining Eron voqealari borasida munosabat bildirishga shoshilmayotgani bu idoraning 7 o'lchab 1 kesish siyosatiga sodiqligidandir.
Men munosabat deb misolan birdan tarf etib osmondan tushganday qilib bo'lar bo'lmas munosabat bildirish ham menimcha to'g'ri emas. Avvalan 7 o'lchab 1 kesgan ma'quldir.
Rahmat Alisher, demak Eronda bo'lib o'tayotgan voqealarni O'zbekiston matbuoti qanchalik yoritayotgani haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Eshitirishimiz O'zbekistonga oid mavzudagi lavha bilan davom etadi. O'tgan hafta Toshkentda Afg'oniston barqarorlik muammolari va qayta qurish istiqbollari mavzusidagi konferensiya bo'lib o'tdi. Toshkentdagi mintaqaviy siyosat jamg'armasi va AQShning George Marsh nomidagi xavfsizlik masalalarini tadqiq qilish markazi hamkorligida tashkil etilgan 2 kunlik xalqaro anjumanda 20 dan ortiq davlatdan mutaxassislar ishtirok etganini yozdi O'zbekiston Milliy Axborot agentligi. Rasmiy xabarda aytilishicha, anjuman ishtirokchilari O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Afg'onistonda barqarorlikka erishishga oid 6+3 guruhini tashkil etish tashabbusini o'ta samarali g'oya deb maqtashgan. Tahlilchilar esa 1 yildan beri xalqaro hamjamiyat nazaridan chetda qolayotgan 6+3 g'oyasining istiqbollariga oid savollar ko'payib bormoqda degan fikrdalar. Mavzuni Farruh Yusufov o'rgandi.
Toshkentda 17-18 iyun kunlari bo'lib o'tgan xalqaro konferensiyada Afg'oniston, Pokiston, AQSh, Xitoy, Rossiya va boshqa davlatlardan 20 dan ortiq ekspertlar qatnashdi deb xabar qildi O'zA axborot agentligi. Rasmiy xabarga ko'ra, ular Afg'onistonda barqarorlikni o'rnatishning ijtimoiy iqtisodiy omillarini muhokama qilish barobarida O'zbekiston prezidentining 6+3 guruhini tashkil etishga oid tashabbusini Afg'on muammosini hal qilishning eng samarali usuli o'laroq baholashgan. Biroq mazkur anjumanga oid internetda paydo bo'lgan ba'zi xabarlarga ko'ra, xalqaro ekspertlar Karimov g'oyasining kamchiliklari haqida gapirishgan, xususan 6+3 guruhida Afg'oniston hukumatining ishtiroki ko'zda tutilmagani bu kamchiliklarning asosiysi sifatida qayd etilgan. O'zmetronom internet saytining yozishicha, AQShning O'zbekistondagi elchisi Richard Norland konferensiyada foydali tavsiyalarning ishlab chiqilishiga umid qilgan, lekin anjumanda bunga oid konkret fikrlar aytilmaganidan afsus bildirgan. Elchi Norland va amerikalik boshqa ekspertlarning Toshkent konferensiyasidagi ishtiroki va ular bildirgan fikrlar haqida AQSh elchixonasidan izoh olishning iloji bo'lmadi. Shuningdek, anjuman tashkilotchisi bo'lmish mintaqaviy siyosat jamg'armasining mutasaddilari ham Ozodlik radiosi bilan mavzu xususida suhbat qilishdan bosh tortdi. O'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Farhod Tolipov tadbirda qatnashmagani, lekin odatda bu kabi ilmiy amaliy konferensiyalarda 6+3 g'oyasi yoxud unga o'xshash tashabbuslarga oid konkret takliflar ishlab chiqilmaydi, dedi. Prezident Karimovning tashabbusi haqida gapiradigan bo'lsak, deb davom etadi tahlilchi.
Tashabbusga kelganimizda, 6+3 degan konsepsiyaga kelganimizda, biz mana bir yildan beri biron bir g'arb davlatidan mana shu konsepsiya bo'yicha rasmiy javobni olganimiz yo'q. Men ham bundan hayronman, chunki bir vaqtlar 6+2 degan anjuman ilgari surilganda bu konsepsiya ishga solingan edi va bir qancha vaqt davomida O'zbekistonda mana shu 6+2 formatga kirgan davlatlar ishtirokida bir qator muzokaralar olib borilgan edi Afg'oniston masalasi bo'yicha. Ya'ni uni biz qandaydir O'zbekistonning mana siyosiy faolligi to'g'risida misol deb ko'rsatishimiz mumkin va O'zbekistonning tashabbuskorligi, O'zbekiston tashabbusi qanchalik jahon hamjamiyati tomonidan qo'llab-quvvatlanganligi haqida bir misol qilib ko'rsatishimiz mumkin edi. Va bu g'oyaning davomi sifatida endi 6+3 deb ilgari surilgan tashabbus nimagadir shu bir yildan oshiq vaqt o'tsa ilgari surilganiga qandaydir bir rasmiy javob qaytarilganicha yo'q.
Balki hozircha 6+3 tashabbusi NATO kabi g'arb uyushmalarining nazaridan chetda qolayotganiga bu g'oyaning Afg'onistondagi mavjud vaziyat taqozo qilayotgan shart-sharoitlarga mos kelmayotgani sabab bo'layotgandir, deb xulosa qiladi tahlilchi Tolipov. Prezident Karimov 6+3 guruhini tuzishga oid taklifni o'tgan yili NATOning Buxarest sammitida ilgari surgan edi. O'zbekiston rahbari aytayotgan 6+3 formulasi 1997-yilda tuzilgan va Afg'onistonga qo'shni 6 davlat O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, Eron, Pokiston va Xitoy hamda Qo'shma Shtatlar bilan Rossiyani o'z ichiga oluvchi 6+2 guruhiga NATOni ham qo'shishni ko'zda tutadi. Ya'ni Karimovning yangi tashabbusida ham Afg'oniston hukumati uchun o'rin ajratilgani yo'q. Rossiyadagi Время Новостей gazetasining xalqaro sharhlovchisi Arkadiy Dubnov mazkur g'oya istiqbollarini shubha ostiga qo'yayotgan asosiy sabablardan biri ham shunda, deydi.
Само по себе групп 6+3, наверное, вещь не бесполезно, имеет достаточно.
Olti qo'shiq uch guruhi balki foydadan xoli bo'lmas, lekin uning faoliyatiga oid shart-sharoitlar aniqlab olinishi lozim. Avvalgi olti qo'shiq ikki guruhi faoliyat olib borgan paytlarda unga Afg'oniston hukumatining kiritilmaganini tushunsa bo'lardi, chunki o'shandagi Taliban rejimini hech kim tan olmagandi. Lekin Bonn konferensiyasidan keyin Kobulda xalqaro hamjamiyat tan olgan hokimiyat o'rnatilganidan keyin ham O'zbekistonning Karzai hukumatini Afg'onistonda barqarorlik o'rnatishni maqsad qilgan guruhga kiritmayotgani g'alati holdir, deydi yaqinda Afg'onistonda bo'lib qaytgan rossiyalik jurnalist.
Не включает группу по мирному восстановлению Афганистана само правительство афганское.
Bu vaziyatda esa Karimovning 6 qo'shiq 3 g'oyasini shunchaki siyosiy ochko to'plashning vositasi deb baholash mumkin, deb davom etadi Dubnov.
И что за странная мертворожденная идея? Ни разу он за это все время конкретно со стороны
Bu hali tug'ilmay turib o'lgan g'oyadir, chunki shu paytgacha O'zbekiston rahbariyati tuzilajak guruhning mohiyati nimadan iborat bo'lishiga oid savollar, ya'ni yangi guruh eskisidan nima bilan farqlanadi, qanday yangiligi bor degan savollarga javob bergani yo'q. Bu haqda men Rossiya siyosatchilari bilan ham bir necha marta suhbatlashganman. Ular ham Karimovning taklifini tushunmasliklarini aytib, yerga qisishgan. Albatta, Islom Karimovning o'zini haq, boshqalarini nohaq deb hisoblashga asoslari bordir. Balki shunday hamdir, lekin hozircha u kishi buni isbotlay olgani yo'q.
Пока ему не удалось убедить, насколько я понимаю, всех остальных возможных частей.
Deydi Время Новостей gazetasining xalqaro sharhlovchisi Arkadiy Dubnov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Qishloq xo'jaligi fermerlar hayoti haqidagi lavhalardan eshitirishimizni davom ettiramiz. Jizzaxlik fermerlar yer ustida jiqqan mush bo'lmoqda. Bug'doy o'rimi ayni avjiga chiqqan pallada xo'jaligi kengaytirilgan rais bilan yeri shu xo'jalikka qo'shib berilgan eski rais hosilning rejadan ortgan qismi ustida kelishmovchilikka boryapti. Bu esa O'zbekistonda dehqon xo'jaliklarini yiriklashtirish islohoti ortidan kutilayotgan yirik kelishmovchilikning faqat boshlanishi demoqda jizzaxlik fermerlar. Tafsilotlar bilan Nodira.
Jizzax viloyatining Jizzax tumanidagi Nurxul o'g'li Ulug' nomli fermer xo'jaligining yangi rahbari va yeri shu xo'jalikka biriktirilgan sobiq Komil Hojimurod xo'jalik rahbari o'rtasida ayni bug'doy o'rimi avjida jiddiy kelishmovchilik yuzaga chiqdi. Oqibatda yangi va eski rais mushlashib ketib, sobiq rais Komil Hojimurodov og'ir tan jarohati bilan shifoxonaga tushib qoldi. Shu kunlarda davolanayotgan Komil akaga sim qoqib, uning ahvoli va janjal sabablarini surishtirganimizda, muammo yana yerlarni yiriklashtirish davlat dasturi mutlaq korrupsiyalashgan shaklda amalga oshirilayotganiga borib taqalgani ayon bo'ldi.
2004-yil Komil Hojimurod fermer xo'jaligini ochganman. 2008-yilgacha faoliyat ko'rsatib keldim. 2008-yil meni fermer xo'jaligimda yoqishdi. Tuman hokimligi tomonidan. 32 gektar mani yerimda 10 gektar yeri bor fermer xo'jaligiga qo'shilib bordi. 30-40 vaqtida o'sha 10 gektar yeri bor fermer xo'jaligi rahbari rahbar bo'ldi.
Komil Xo'jamurodovning 32 gektar yeri qo'shib berilgan 10 gektarlik fermer xo'jaligi esa 2008-yilda dehqonchilikni eplamagani uchun yopib qo'yilgan.
O'sha o'z vaqtida chigit ekmaganligi, berilgan rejani o'sha to'liq ekmaganligi sababli viloyat xo'jalik sudida Suriya Mamat boshchiligida sayyor sud majlisida qaror chiqib qolgan bular. O'sha xo'jalik sudining qarori menda bor, yopilganligi to'g'risida. O'sha paytda pul o'rtada nima bo'lib ketdi-da, puli borlar olib qoldi, puli yo'qlar hammasi. Mana shu bizga o'xshab katta-katta yerlarni shunaqa kichkina yer egalariga pul uchun berdi. Shaxsa meni o'zimdan ham 500 dollar so'radi, men to'g'ri bera olmadim.
Oqibatda yerdan ayrilgan dehqon adolat izlab yuqori tashkilotlarga avval tuman hokimi, keyin viloyat hokimi, prokuratura, sudga murojaat qilishni boshladi. Ammo bu murojaatlar dehqonni shifoxonaga olib borgan kaltaklanish bilan yakunlandi.
O'sha viloyat prokuraturasiga yozganimdan keyin kecha shanba kuniga ertalab meni uyimga keldi, borasangiz pul yerni o'lchaymiz. Keyin dalaga borganimda men o'sha fermer xo'jaligi bari bular uyushtirib meni o'sha yerga chaqirib dalani boshiga o'sha haligi fermer xo'jaligi rahbari bilan ukasi ikkalasi meni urushni o'tkazib urib tepib nima qildi. Hozir viloyat bolnitsasida yotibman, davolanyapman hozir. Ahvolim unchalik yaxshi emas.
deydi Jizzax tumanida istiqomat qiladigan dehqon fermer Komil Hoji Murodov. Komil Hoji Murodov uni kaltaklaganini aytib, da'vo qilayotgan yangi rais Rano Aliqulova bilan so'zlashning imkoni bo'lmadi. Xuddi shunday pora evaziga bu fermer ayolni quvvatlayotganlikda ayblanayotgan Jizzax tumani hokimi Ziyoviddin Saidov ham telefon qo'ng'iroqlarimizga kun davomida javob bermadi. Jizzaxlik inson huquqlari faoli Ma'murjon Azimovga ko'ra, yangi va eski raislar o'rtasida jiqqa musht faqat Jizzax tumanida emas, viloyatning boshqa tumanlarida ham kuzatilmoqda. Nizo bu yil bug'doy hosilining kamroq bo'lgani va rejadan ortgan hosil hozirdanoq yangi va eski rahbarlar o'rtasida talash bo'layotgani ortidan kelib chiqmoqda.
Film xo'jayini pushib bergan vaqtda bir-biriga o'sha g'alla urmagacha tiymasalar o'zi urib oladi degan bir topshiriq bo'lgan edi. Ana endi bular ishni bitirib bo'ldi. Ana endi qo'shib olgan firmalar, qo'shgan firmalarni quvib chiqadi 27 g'allasidan boshqasidan. Bundan keyin mojaro juda ko'p ketyapti hozir Jizzax tumanida. Nima Jizzax viloyati bo'yicha ketyapti bu mojaro. Ayazam xon Xatirova bilan bolam turibmiz. U ham shu joygacha borganki, 27 sadar kamana o'sha qo'shib olgan firmani g'allani ko'radigan bo'lsam, fonda g'allaga aloqa qo'yib yuboraman degan darajagacha ham borganda bular.
Ma'murjon Azimovga ko'ra, mavsum boshida yerlar tortib olingan fermerlarning rejadan oshgan bug'doyini o'zi olishiga kafil bo'lgan hokimliklar ham hozirga kelib yangi raislarning foydasiga sukut saqlamoqda. Jizzax tumanida yashaydigan boshqa bir fermer Abulqosim Mamarasulov dehqondan rejadan ortgan hosilni boshqa fermerga berish hali to'g'ridan-to'g'ri talab qilingani yo'q deydi. Ammo xo'jalik raislari qisuvga olinayotgani borgan.
Endi bo'lgandirki, bir tonnadan beringlar deb chaqirib olib iltimos qilgan, 1.5 tonnadan beringlar deb iltimos qilgan, lekin g'allangni qaram fermerga berasan deb aytilmaydi. 94-yildan beri fermerimiz bunaqa gap bo'lmagan. Bajarmagan fermer bor deydi, hozir g'allasi bor deydi, iltimos qil deydi. Oyog'ini o'p deydi, nima qilsan qil deydi, pulini ber deydi, hal qilmasalar deydi. Uni davlaniya qilishadi.
Ammo bu yil bug'doy hosilining cho'g'i oz ekani hammani, dehqonni ham rahbariyatni ham boshib berib ko'chaga olib bormoqda. Abulqosim Mamarasulov ham shu kunlarda xo'jaligida yetishtirgan bug'doyni o'rishni boshlamoqchi edi. Ammo
boshlarda hozir kamboy chiqib qoldi. Shuni nasrni buzib turibdi. Kamboyimiz polanchaga chiqib qoldi.
Siz o'zingiz nima bo'lyapsiz? Rejan bajarolarmikinsiz?
Qo'rqib qoldik. Atrofimiz bari bajarmayapti. Atrofimiz bari bajarmayapti. Hozir tushganda mana kamboy chiqildi. Ko'pib ketadi, o't bosadi. Kamboy aralaganda patere ko'p bo'ladi. O'rilgan g'alla yerga tushib qolaveradi.
Aslida bug'doy hosili bu yil oz. Dehqon fermerlar birin-ketin rejani bajara olmay daladan qaytmoqda. Bundan tashqari, o'rishga ruxsat berilmay dalada qolayotgan kamgina hosil ham kun o'tgan sari to'kilib, nesnobud bo'lmoqda degan noliydi Jizzaxlik dehqon fermer Abulqosim Mamarasulov.
Jizzaxlik fermerlarning muammolari haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Eshitirishimizni o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. O'zbekistondagi korxonalar va tashkilotlar 2009-yildan boshlab ishchilar va xodimlar oladigan barcha maoshlarni majburiy ravishda plastik kartochkalarga o'tkazishni boshlaydi. Bu haqda UzNews axborot sayti xabar qiladi. O'zbekistonning aksariyat korxonalarida ishchilar va xodimlar oladigan maoshni plastik kartochkalarga o'tkaza boshlanganiga 1 yil bo'ldi. Biroq aholi plastik kartochkalar bilan muomala qilish uchun qulay sharoitlar yaratilmaganda norozi bo'lmoqda. Ularning aytishlaricha, plastik kartochkalar ularga qulaylik emas, balki tashvish va zarar keltiryapti. Bu haqda Toshkentlik Rano opa bilan suhbatlashganimizga u bizga shularni gapirib berdi.
O'shunaqa o'tkazamiz, duvatdi.
Hali o'tkazgan yo'qmi?
Endi bo'vatdi. Endi bir xillam bultir aytgan edi. Bultir hammamizga plastik kartochkalar ham bergan qo'limizga. Hali o'tmagan edik. Hali unga pul o'tkazmagan. Endi hozir boshqa bizani ishxonamiz boshqa bank bilan naqa qiladigan bo'lsa-da, endi plastik kartochkamiz ham o'zgaradigan bo'ldimi? Mana shunaqa gaplar.
Nechi foiz o'tkazishmoqchi endi maoshlar?
Endi 30% deyishdi.
Shu endi sizlarga qulaymi, qulay emasmi?
Endi boshqalarni bilmadim-ku, menga qulay emas.
Nima uchun?
Chunki oyligim, oyli bizlar, men xo'jayinim hozir kasallar. Bizga pul kerak. U plastik kartochkani olgandan keyin uni faqat o'shunaqa joyga borib olishimiz kerak. Masalan, haligi supermarket o'shunaqalarda, to'g'rimi? Bozorlarda yo'q-ku. Plastik kartochka bilan narsa olamiz-ku bozorda, to'g'rimi? O'shaning uchun bizga nevigidna plastik kartochka.
Endi nevigidnalik nimagada? Masalan, nimada? Masalan, ha supermarketda ham o'sha narsalar bor, bozorda ham o'sha narsalar bor.
Supermarketda qimmat narsa, bozorda arzon.
Masalan, misol keltira olasizmi bu narsani?
Masalan, go'sht. go'shtni olaylik masalan. Masalan 8,5 ming, 9 ming supermarketda. A bozorda 6 ming, 7 ming.
Ranopaning so'zlariga ko'ra, odamlar banklarda va bankomatlarda naqd pul yo'qligi sabab plastik kartochkalar bilan savdo qiladigan do'konlar oldida turib, shu yerga kelayotgan odamlardan ularning kartochkasidan savdo qilishni va naqd pulni ularga berishni iltimos qilishmoqda. Ranopa bunga o'zi guvoh bo'lgan bir voqeani misol qilib keltiradi.
Lekin men bir kuni magazinga bordim-da, borsam bitta ayol turibdi. Menga aytadiki, Men narsalar olganman, endi ko'p narsa olgan edim. Shu narsalaringizni meni plastik kartochkamga oling dedi. Pulingizni menga bering dedi. Meni plastik kartochkamdan deysa, u yoqqa o'tkazing dedi. Meni plastik kartochkamga oling mana narsani deysa, pulni menga bering dedi. Men hayron qoldim, nima bunaqa deyapsiz desam, menga pul kerak hozir. Men deydi, qattan anaqa qilaman, hozir hech qachon ololmayman. O'shaning uchun plastik kartochka orqali mana narsalaringizga pul to'layman deydi. O'sha pulni menga lekin bering deyapti. Hamma aytdi dedim, lekin o'sha plastik kartochka, uni plastik kartochkasiga men narsalarimni oldim. Bu yoqqa chiqdi, endi nech pul yozilgan bo'lsa, lekin men o'shani pulini berdim unga. Men hali pul menga pul kerak edi dedi, ketdi. Hayron bo'ldim men.
Sirdaryo viloyatining Xovos tumanida yashaydigan o'qituvchi Naziraning aytishicha, avval ularning maoshlarining 15%, keyin 20%, hozir esa 30% majburan plastik kartochkalarga o'tkazilmoqda.
15-20% 30% o'tkazyapti.
Shuni endi ololyapsizlarmi yo plastik kartochkadan yo'qmi? Qanday qilib olyapsiz?
Olyapmiz.
Qanday qilib olyapsiz?
Magazinlardan olyapmiz. 5-6 magazinlar bor, olyapmiz.
Yo'q, sizlarga qulaymi, qulay emasmi shunisini ayting.
Endi pul kerak paytda qulay emas, produktga kerak paytda qulay bor, produkt olib kelyapmiz.
Bu masalan bozorga qaraganda narxi arzonmi, supermarketlar yo bir xilmi?
Endi bozorga nisbatan 100 so'm, 200 so'm topilmadiroq.
Demak, sizlarga ziyon ekanda bu.
Ha.
Sizlarga qanday bo'lsa yaxshi bo'lardi? Shu plastik kartochka o'tkazib bersa bo'ladimi yoki naqd bersinmi oylikda?
Naqd bergan yaxshida bor, bir uni plastik kartochkadan ko'ra.
Qishloqdan shaharga borib, keyincha bari yana xarajat qilish kerak-a?
Ha, albatta.
Ha. Qancha hozir masalan taksi shahar qishloqdan shaharga borib kelishga?
400 so'm. Borish, 400 kelish, 400.
Demak, bir borib kelishga 800 so'm zarar ko'ryapsizlar, ha?
O'qituvchi Naziraning aytishicha, bu faqatgina qulaylik emas, balki tashvish keltiryapti. Shu plastik kartochkaga borib savdo qilib kelish uchun shahar markaziga borish uchun 800 so'm taksini o'ziga sarflaydi, zero hozir yo'llarda avtobusning o'zi yo'q. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Ozodlik radiosi bu, Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimizni o'zbek qizlari, o'zbek oilasida qiz farzandlarning tug'ilishi va ularning uyga chiqishdagi, turmushga chiqishdagi tashvishlari bilan davom etadi. Qiz bor uyda bahor doimo, qiz bor uyda o'sar qizil gul, gul bahorga bo'lmagan shaydo topilarmi birorta ko'ngil, deb aytgandi shoirlardan biri. O'zbek oilalarida qiz farzand tug'ilsa, bolaligidan sarpo yig'ish odatga aylangan. Hozirgi paytda eng qimmat kelin sarpo Toshkent shahrida bo'lib, ayrim ota-onalar qizlari uchun taxminan 10 ming AQSh dollari miqdoridagi sarpo qilishmoqda ekan. Mamlakatning boshqa viloyatlaridagi kelin sarpolarining narxi esa 3-4 ming dollarni tashkil qiladi. Kelin sarpolar mavzusi muxbirimiz Mehribon lavhasida.
Toshkentlik Nigora ismli qiz o'rtaxoli oilalardan birining farzandi. Nigoraning ota-onasi ham unga sep sarpo yig'ish bilan ovora. Nigora Toshkentdagi o'ziga to'q oilalar qizlari uchun sarpoga ancha ko'p miqdorda mablag' sarflashini aytadi.
Menimcha shu 10 ming dollar chiqsa kerak-ku.
Nigoraning aytishicha yaqinda boyvachcha qo'shnilardan biri yolg'iz qizini uzatib unga rosa sarpo qilibdi.
Avtomat kir mashina, pulisos, zaliga atdini nabor, ana o'tir mehmonga 12 stul bilan stol uzi Горка бар, стенка горка. Менімше 1,5 мың кісі керек. so'mmas dollarda bo'lsa kerak. Ispaniya, u so'mdan 1.5 million, 1 millionligi ham bor ekan uni. Kimnilar ham, uni bilmadim qancha turishini, naborlar kimnilar. Anaqa gilamlar, bitta kostda gilamlar, bitta kichikroq gilam qilar ekan. Kiyim bosh haligi, yozli qishli qilib bitta yubka ko'rsa, uyda kiyishga 3-4ta tayyor lozimli kiyimlar. Keyin oyog'iga hazit, tufli, uyda kiyishga kartochka, ko'chaga kiyishga kartochka. Eti, palto, ko'plab kurtkalarni plashni nimadan qilayotgan ekan. Kuyovga qilishadi, qishli, yozli hamma narsa. Kostyum, shim, zemper, kozini kurtka, boshiga, etiga, tuflisi, ko'yni.
Qarshilik Gulshan ismli ayol esa Qashqadaryoda kelin sarpoga taxminan 3 million so'm atrofida pul ketishini aytadi.
Sevgilisi hozirda supurgiga solishayotgan ekan. Patelni xokandi o'zigacha o'zgartirgan ekan. Mebel solishyapti, hozir qimmatroq ana garniturlar. imkon topgan divani kirib o'g'irayapman. Televizor beretsan, tashqilib qutlar solishayotgan ekan.
Endi masalan, bitta qizni sepi qancha bo'lishi mumkin? Taxminan hisoblaganda o'sha xakandozidan tortib garnituriga.
Juda ham qimmat deyapti. Endi premyerdan bir sepini o'ziga minimalga 3 millionga ketib qolsa kerak. Prof qo'shyapti hozir. Tillo xalqqa mana shu uzuklar, masalan, bir xillar bo'yroqlar brilliant ham qo'shayotgan joylari bor.
Jizzaxlik suhbatdoshimiz esa kelin sarpo yig'ishda jizzaxliklar ham qarshiliklardan qolishmasligini aytadi.
Tillo taqinchoqlar qilishyapti, kurta yasti, mebel, jizzaxda mancha og'ir. 10-15 ta yaxshi ko'ylak qo'shadi, kiyimli material, rumal qo'shilari 4-ta 5-ta, oyoq kiyimlar, taqinchoqlar qiladi, jimper, 2-ta 3-ta kiyin, palto, tinka qilishadi, duxbanlik divan kravatlar qilishadi, qo'sha-qo'sha mebellar qilishadi bir xillari, qimmatbaho garniturlar, shunaqa narsalar qilishadi.
Ro'zagul ismli ayolning aytishicha, iqtisodiy yetishmovchilikda yashayotgan oilalar uchun kelin sarpo yig'ish juda qiyin.
Yo'q, vaqt ketadi, molini sotadi, qarz etadi. Qulban millat etadilar. Sen qarzini to'lagan yuradilar. Vallar sargidan bo'lmaydi, ichki ketadi.
Jizzaxlik suhbatdoshimiz esa qarz olib sarpo yig'ishga qarshiligini aytadi.
Hozir endi juda qiynalgan oilalardan bitta uzuk qilyapti qiziga.
Tillada.
Ha, bitta uzuk qilyapti. Jandaqa trosida sipochka qila olmaydi. Kurpiyasi qiladi, qurbiga yarasha. Tinka-tinka qilmaydiganlar ham bor. Yo, ikki o'rtada ikki tomon kelishib tinka qiladi. Qoniy bor kuchiga qarab chiqaraveradi. Nima qiladi endi? Qarz olgan mana uni qarzni bermog'i bor. Qizlar yig'lab-yig'lab chiqib ketaveradi. Menga qimmat endi xafa bo'lsam nima qilamiz endi?
Kelin sarpoyga katta xarajatlar sarflash oqibatida to'ydan keyin ayrim oilalar qiyin iqtisodiy ahvolga tushib qolishi ko'p kuzatiladi. To'ytepalik Halima momo qizni varasini uzatganiga yaqinda 1 yil bo'ladi. Momoning aytishicha, sarpo yig'ish uchun qarindosh urug'laridan katta qarz ko'targan. Endi esa shu qarzlarni to'lash bilan ovora. Buning uchun oilaning yeyish ichishdan tiyilishiga to'g'ri kelyapti. Toshkentlik Nigora esa ota-onasi kelin sarpoga avtomat kir yuvgich mashina bilan chang yutgich olib bermasa ham rozi. Nigora ota-onasini qiynashdan ko'ra kirni qo'lda yuvib, uyni supurgida supurishni afzal bilishini aytadi. Ozodlik uchun mehribon.
Kelin sarpolar, o'zbek kelin qizlarining kelin sarpolari haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Navbatdagi lavhamiz Qirg'izistondan olingan. Qirg'iziston Respublikasi O'zbek Milliy Madaniy Markazi prezidentlar Qurbonbek Bakiyev va Islom Karimovga ikki davlat chegarasidagi muammolarni bartaraf qilish iltimosi bilan murojaatnoma jo'natmoqchi. Maktubda yozilishicha, chegaradagi muammolarning paydo bo'lishi va u yerdagi real vaziyatning bo'rtirilishiga mahalliy darajadagi amaldorlar sababchidir. Tafsilotlar bilan Sherzod Yusuf.
Qirg'iziston Respublikasi O'zbek Milliy Madaniy Markazining prezidentlar nomiga yozilgan murojaatida Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi mavjud muammolarga qirg'izistonlik o'zbeklar nomidan tashvish bildirilgan.
Asosan xalq ichidagi chiqib kelgan butun muammo masalalar haligi zbor qo'shib qilib berilishgan, shuning asosida ko'rib chiqildi.
Dedi O'zbek Milliy Madaniy Markazi prezidiumi a'zosi Qodirjon Botirov. Suhbatdoshimiz O'zbekiston va Qirg'iziston prezidentlariga jo'natilishi rejalashtirilayotgan murojaatnoma mazmuni bilan batafsilroq tanishtira olmasligini aytadi.
Ketaliga nima tuzilganda, bitta komissiya tuzilgan, redaksiyonda komissiya tuzilgan. Ularga palmamochi berilganda ularga. Endi ana shularni hozir qanaqa redaksiya bo'ldi? Ana shuni men aniq bilib olishim
dedi Qodirjon Botirov. Farg'ona viloyati axborot agentligining ma'lum qilishicha 2009-yilning 17-iyun kuni Respublika O'zbek Milliy Madaniy Markazining kengaytirilgan yig'ilishida asos sifatida qabul qilingan murojaatda qirg'iz-o'zbek chegarasidagi so'nggi oylarda yuz bergan noxush voqealardan misollar keltiriladi. Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyevdan fuqarolar konstitutsion huquqlari granti sifatida chegara hududlarida istiqomat qiluvchi fuqarolar huquq va erkinliklarini himoyalovchi choralar ko'rish talab qilinadi. Axborot agentligining ma'lum qilishicha xuddi shunday murojaat O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov nomiga ham yuboriladi. Biroq uning mazmuni hozirgacha noma'lum. O'shlik mustaqil kuzatuvchi G'anijon Xolmatov prezidentlar nomiga yoziluvchi murojaatlarni milliy markazlar reytingini oshirish uchun qilingan harakat sifatida baholaydi.
Qirg'izistondagi O'zbek Milliy Madaniy Markazining chegaralar masalasi, chegaradagi bo'layotgan xabarlar haqidagi muomalasi murojaati faqatgina axborot tarzidagina qabul qilinadi qarshi davlat uchun. Qirg'iziston uchun esa o'sha milliy markazning reytingini oshirish uchun o'ylab turib qilinadi, chunki bunday murojaatlar ko'p bo'ladi, lekin unga e'tibor berilmagandan keyin ikkinchi bosqich haqida murojaatni ikkinchi bosqichi davomi haqida hech narsa o'ylanmaydi, esdan chiqariladi xolos.
Dedi O'shlik mustaqil kuzatuvchi G'anijon Xolmatov. Aytib o'tish kerakki, chegaradagi muammolarni hal etish iltimosi bilan ikki davlat rasmiylariga avval ham ko'p marotaba murojaatlar qilingan. Masalan, O'shlik huquq himoyachisi Zatulloh Rahmatullayev o'z yetakchilik qilayotgan qonun va tartib huquqini himoya qilish markazi O'zbekiston tarafga chegaradagi muammolar yuzasidan 10 dan ortiq murojaat yuborganini aytadi.
Biz pravozashchi sentr zakoni faryadi, ichki ishlar ministri Jalol Matyuqovga, O'zbekiston general prokurori Qodirovga, yana bir qancha shaxslarga o'zbek qirg'iz chegarasidagi muammolar bo'yicha ayrim shaxslarni arzlariga binoan 10dan oshiq xatlarni jo'natganmiz, hali birortasi ham javob olganimiz yo'q. Eng oxirgisini mana bu voqealardan keyincha aytdik, Qirg'iziston grajdani Sharmanzada oqib ketgan, mana haligacha o'ligi topilgan yo'q. O'sha bo'yicha suvni to'xtatib o'likni qidirish bo'yicha murojaat qilganmiz, haligacha mana javob yo'q.
Dedi huquq himoyachisi Sherzod Yusuf Ozodlik radiosi uchun.
Hurmatli tinglovchilar, endi e'tiboringizga Chodir Xayol radio jurnalini taqdim etamiz. Uni Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Havo mavzularida ozodlikning Chodir Xayoli. Eshitirishimizni xalqaro xabar bilan boshlasak, Nyu-Yorkka tashrif buyurgan 300dan ziyod musulmon rassomlar, raqqos, go'yanda, sozandayu hunarmand, xattot, naqqosh, zargar, muqovvos va abrubahor ustalari 10 kun davomida islomiy nafosat nimaligi haqida Amerika Qo'shma Shtatlariga mujda berdilar. Musulmonlar sasi, san'ati va g'oyalar deb atalgan islomiy san'at festivali 10 kun davom etdi. Bu festival amerikaliklar yuzidan musulmonlar haqidagi yolg'on tushunchalar pardasini sidirib tashlaydi degan umid ham bor. Festival kuratorlariga ko'ra, ushbu tadbir dinlar va madaniyatlar aro muloqotning samarali ko'rinishidir. Brooklyn musiqa akademiyasining mahobatli binosidan ichkari xatlagan tomoshabin turk gulqandlarining lazzatidan tamshanib, nastaliqda xat mashq qilayotgan xattotlar ishidan hayratlanib, xonish qilayotgan arab mutriblari san'atidan bahramand bo'ladi. Mutribo sozingni chal. Brooklyn musiqa akademiyasi raisi Karen Brooks Hopkinsga ko'ra, islomiy festival g'oyasi ancha ilgari aytilgan, ammo to'siqlarga duch kelgan. 11-sentabr portlashlaridan zada bo'lgan quloqlar islomiy saslarni eshitarmikan degan andisha ham bor edi. 2006-yilda Daniya nashrlari islom payg'ambarini hajv qilib chiqqani janjalga sabab bo'lgan bir paytda islomiy festivalning naqadar zarurligi ham ayon bo'ldi. Nyu-Yorkda o'tayotgan festival islomga nisbatan kin va adovat pardasini ochadi, deydi Popkins.
What we can do is create more common ground for discussion and more common ground for understanding and just less hostility. I think if we could just bring
biz muhokama uchun mushtarak nuqtalarni topmog'imiz lozim. Aynan mana shu mushtarak nuqtalar bir-birimizni tushunish va o'zaro adovatni kamaytiradi. Agar biz o'zaro adovat cho'g'ini o'chira olsakkina, yanada samarali va yanada uyg'urroq harakat qilgan bo'lar edik.
Level of hostility, then it's more possible to have a reasonable interaction.
Festivalda islomiy san'at darg'alari senegallik hofiz Yusuf Nodir va eronlik zamonaviy rassom Shirin Neshoda ham ishtirok qilmoqda. Misr, Tunis va Livandan kelgan raqqoslarning oyoqlariga ilingan qo'ng'iroqlar jarangi quloqni qomatga keltiradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Raqqoslar guruhi yetakchisi Yosir Xalifa arab raqslarining jozibasi amerikaliklarni xuddi cho'lvor ilon kabi o'ziga jalb qilganini aytadi.
They love it. These American people that are really open to any kind of new stuff, and because we are mixed here in this country, so obvious, like when you see somebody, you just accept his culture.
Ular bu raqslarni chandon sevishadi. Bu raqs ohanglarida yirg'ishlamaydigan amerikalikni hal uchratmadik. Siz bizning ohanglarga raqs tushar ekansiz, demak, siz bizning madaniyatni his qilmoqdasiz. Musulmonlar terrorchilar degan iddaoga biz san'atimiz, g'oyalarimiz va madaniyatimiz bilan mutlaqo rad javobini beramiz.
And that's what's happening, but right now it's like more like people getting to understand our culture more because we have lots of event happening for the Muslim community. And instead of saying the Muslims they are terrorists, now we are artists, we giving them our, we showing them our art, our dance, our culture.
Festival AQShning musulmon dunyosi bilan muloqot ko'prigi qurayotgan bir paytga to'g'ri keldi. AQSh prezidenti Barak Obamaning Qohiradagi musulmonlarga xitobidan bir necha kun o'tib ochilgan bu festival san'at ham diplomatiya quroli bo'lishi mumkinligini isbotlaganday. Nyu-Yorkdagi festivalda Markaziy Osiyodan, xususan O'zbekistondan san'atkorlar qatnashmayotganidan afsusdaman, deydi festival tashkilotchilaridan biri Desal.
The first thing as such an event does is to begin to open up American minds.
O'zbekistondan faqat bir san'atshunos olim ishtirok qilmoqda xolos. Biz Markaziy Osiyodagi san'atkorlar bilan yaxshi muloqot olib bordik. Masalan, Buxorodagi raqs guruhi va Qozog'istondagi darvesh rassomlarni Amerikaga olib kelishga istagimiz bo'ldi, ammo qurbimiz va pulimiz yetmadi. Yanagi safar o'zbek san'atkorlari festival shohsupasida bo'lishiga ishonaman, dedi festival tashkilotchilaridan biri Vishakha Desai. Hava mavzularida ozodlikning chodir xayolini tinglayapsiz, eshitirishimizni davom ettiramiz. Hava mavzularida ozodlikning chodir xayoli.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor, beringiz chizib onamiz suratini O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar chodir xayolning portret sahifasida.
Partiya eshitirishning bugungi qahramoni o'zbekistonlik taniqli rassom G'ofurjon Qodirov.
Hozirgi oxirgi bajarilayotgan asarlar ko'p yillar davomida rejalashtirib qo'yilgan asarlar. Tabiat manzarasi bilan qanaqadir katta muammolarni hal qilindi deb aytish qiyin albatta. Lekin inson o'zini hayotiga, o'ziga ko'ngli deb bo'layotgan kechinmalarga nisbatan manzara orqali ko'proq gapirib, ko'proq narsani tushuntirib bilish mumkin.
G'ofurjon Qodirovning tarjimai holi O'zbekistondagi boshqa rassomlarnikiga o'xshaydi. 1958-yil Toshkentda tug'ilib, Toshkentdagi Begov nomli rassomlik bilim yurtini rang tasvir bo'limini 1978-yil tugatgan G'ofurjon Moskvadagi Surik nomli san'at akademiyasida taniqli san'atkorlar qo'lida tahsil olib O'zbekistonga qaytdi. Mahobatli rassomlik, devoriy suratlar ustasi kasbini egallagan G'ofur Qodirov keyinchalik dastgohli rassomlik bilan shug'ullandi. Plastik ifodalarning oddiyligi, ranglarning yorqinligi va mavzu jo'lligi tagidagi sirlilik G'ofurjon Qodirov chizgan rasmlarga xos xususiyatlardan biri. Masalan, uning Farg'ona yo'li asariga nazar tashlar ekanmiz, safar oldidan his qiladiganimiz bir dunyo kechinmalar va taraddudlarga oshno bo'lamiz.
Albatta, har bitta asarni o'zini tarixi kelib chiqishi bo'ladi-da.
Xofirjon Qodirovning Farg'ona yo'li asari Chingiz Aytmatovning Jamila qissasi qahramoni rassom bola chizgan asarni eslatmaydimi?
Yo'lni ma'nosi bu o'ylaymanki qanaqadir bu cheksiz ma'noda, masalan, hayotda bu har bir insonning o'zining yo'li bo'ladi. Lekin bu yo'l oddiy yo'l. Qancha oddiyligi bilan odamga yaqinroq turadi deb o'ylaymanda, masalan, mana hozirgi sharoitda, masalan, Toshkentda umuman juda ko'p insonlar, masalan, kelib yetib yashaydi, o'qiydi. Asarni ko'rganda ularda baribir qanaqadir hayajonli va qanaqadir hissi uyg'onishi tabiiy deb o'ylayman. Chunki bu sahar vaqti olingan, quyosh endi ko'tarilib, endi nurlar endi taratilgan vaqt olingan bu. Men o'ylaymanki, asarni oddiyligi insonlarning ko'ngliga yetib borish uchun ko'proq xizmat qiladi, qanaqadir yengillik bilan yetib boradi deb o'ylayman.
Xofir Qodirov ijodining ilk yillaridanoq tilga tushgan rassom. Undan 20 yil oldin uning asarlari Parijdagi ko'rgazmaga qo'yilgan va rassomlik o'zi o'sha paytda Fransiyada ijodiy tahsil olgan edi.
Ko'rgazmalarda har doim odam gavjum. Lekin men aytolmaymanki, masalan, nima deydi, tasviriy san'atga hamma ham qiziqavermaydi, hamma ham u narsaga nima deydi, xohishi, vaqti ham bo'lmasligi mumkin. Hozirgi sharoitda vaqtincha deb o'ylayman, bu og'ir vaqt. Naqaqat bizning mamlakatda, mana yaqinda Moskvada bu qaytib keldi. Moskvada shahrida ham masalan ham moddiy tomondan ham ma'naviy tomondan insonlar yashashga harakat qilishyapti. U joylarda ham bu muammo bor. Lekin o'ylaymanki, bizda ham bu muammo bu vaqtincha. Mana tomoshabinlar, ko'rayotgan odamlarning saviyasi o'ylaymanki, yosh bo'lishidan qat'iy nazar yoki yoshi katta bo'lishidan qat'iy nazar har bir insonni saviyasi uni o'sha nima deydi, Alloh tomonidan berilgan qanaqa darajasi orqali o'ylayman, qabul qilinadi.
G'ofurjon Qodirov biz bilan yelkadosh, zamondosh, ruhdosh bir rassom. Rassomning qalb ko'zi doimo ochiq bo'ladi.
Jamiyatimizda bo'layotgan o'zgarishlar rassomlar nazaridan chetda qolayotgani yo'q. Rassomlarning ijodiga, rassomlarning bajarayotgan asarlariga men o'ylaymanki, ehtiyoj juda katta. Bu nafaqat bizani o'zimizning respublikamizda bo'layotgan yoki yashab turgan odamlarni ehtiyoji uchun emas, bu o'ylaymanki, butun dunyo miqyosida olib qaraganda o'zbek rassomining asarini hozir Washingtonda ham ko'rish mumkin, Yevropada ham ko'rish mumkin, Yaponiyada ham ko'rish mumkin. O'zbekistonda o'zim shaxsan juda ko'p misollarni taniyman. Hozirgi sharoitda o'zbek rassomlarining ishlarini kolleksiya qilishyapti, shaxsiy galereyalar tashkil qilishyapti. Nafaqat mecenat odamlar, oddiy ishchi odamlar ham, masalan, ko'ngli uchun, o'zi uchun rassomlarning ishini uyida saqlash imkoniyatiga ega.
Xofirjon Qodirov yaratgan Tovuz, Davronning nikoh to'yi, Bola ko'targan ayol, Sitora degan asarlari allaqachon o'zbek tasviriy san'ati xazinasiga qo'shilib ulgurdi. Rassom asarlarini Toshkent, Urganch muzeylari bilan birgalikda Moskva muzeylari, Parij va Rimdagi shaxsiy kolleksiyalarda ham ko'rishimiz mumkin. Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbekim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Yer yuzidagi o'zbek millatining tili va turli an'ana urf-odatlari bir bo'lishiga qaramay, ayrim geografik va siyosiy hududlarda hayot kechiradigan o'zbek xalqining o'zlariga xos rasm-rusumlari, qadriyatlari, musiqa va madaniyatlari ham bor. Jumladan, yillar davomida Amudaryoning o'ng tomonidagi millatdoshlaridan ajralgan holda Afg'oniston shimolida hayot kechirgan bir necha million o'zbeklarning mahalliy musiqasi va qo'shiqchiligi o'ziga xos. Mahalliy qo'shiqchilar ko'pincha to'y tomoshalar va boshqa shodiyona majlislarda o'z qo'shiqlarini do'mbira, tambur, dutor va rabob bilan ijro etadilar.
Bugünga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Chodir xayoli eshitirishi bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Bir necha soniyalardan so'ng yangi to'lqinlarda uchrashamiz. Salomat bo'ling.